Մարտ ամսի վերջերին էր։ Ամբողջ ամիստեր Քրիստոֆը ոչ ոքի հետ չէր խոսել, ոչ էլ որևէ նամակ ստացել, բացի պառավ մորհազվադեպ կարճ նամակներից։ Մայրը չգիտեր, թե որդին հիվանդ է, և չէր էլ հայտում, թե ինքը հիվանդ է։ Քրիստոֆի հարաբերությունները դրսի աշխարհի հետ հանգում էր նրան, որ երաժշտական խանութ էր գնում աշխատանք վերցնելու կամ տանելու։ Գնում էր այն ժամերին, երբ գիտեր, որ հեղդն այնտեղ չի լինելու, որպեսի խուսափի նրա հետ խոսելուց։ Ավելորդ նախազգուշություն, որովհետև երբ մի անգամ հանդիպել էին, հեղդը հազիվ-հազիվ մի քանի սառը խոսքով միայն տեղեկացել էր նրա առողջության մասին։ Այսպես ուրեմն, նա փակվել էր լռության բանտում, երբ մի առավոտ հրավեր ստացավ տիկին Ռուսենից մի ինչ-որ երաժշտական երեկույթի համար։ Ելույթ էր ունենալու նշանավոր մի կվարտետ։ Նամակը շատ սիրալիր էր, պարոն Ռուսենն էլ մի քանի բարեկամական տողեր էր ավելացրել։ Նա այնքան էլ ուրախ չէր Քրիստոֆի հետ գժտված լինելու համար, մանավանդ որ գրեթե միաժամանակ գժտվել էր նաև իր երգչուհու հետ և նրա մասին դատում էր առանց խնայելու։ Նա բարեսիրտ մարդ էր, երբեք չէր բարկանում նրանց վրա, ում նկատմամբ անարդարացի էր եղել։ Նրա համար ծիծաղելի կլիներ, եթե իր զոհերը իրենից ավելի փափկանկատ լինեին։ Ուստի, երբ ցանկանում էր տեսնել նրանց, չէր վարանում ձեռք պարզել։ Քրիստոֆը նախ կամեցավ ուսերը թոթվել և երդվել, որ չի գնալու։ Բայց որքան համերգի օրը մոտենում էր, այնքան նա անվճռական էր դառնում։ Ուղակի խեղդվում էր մարդկային խոսքից և մանավանդ երաժշտությունից զրկված լինելով։ Բայց և այնպես, մտքում կրկնում էր, որ երբեք ոտք չի դնի այդ մարդկանց տունը։ Բայց նշանակված երեկոյան գնաց իր թուլամորթությունից ամոթահար։ Եվ վատ էլ վարձատրվեց։ Հենց որ ընկավ քաղաքագետների և սնոբների միջավայրը, իսկույն համակվեց ավելի մեծ զզվանքով, քան առաջ, որովհետև ամիսների մենության ընթացքում արդեն մոռացել էր այդ գազանանոցը։ Անհնար էր այդտեղ երաժշտություն լսել, դա սրբապղծություն կլիներ։ Քրիստոֆը որոշեց առաջին համարից անմիջապես հետո մեկնել։ Նա աչքի էր անցկացնում հակակրելի դեմքերի և մարմինների այդ խումբը։ Եվ հանկարծ հյուրասրահի մյուս ծայրում հանդիպեց մի զույգ աչքերի, որոնք իրեն էին նայում, բայց և իսկույն նայեցին այլ կողմ։ Այդ աչքերի մեջ մի զարմանալի անկեղծություն և ջերմություն կար, մի բան, որ նրան զարմացրեց այդ հագեցած հայացքների մեջ։ Երկչոտ, բայց պայծառ, պարզորոշ աչքեր էին, ֆրանսիական աչքեր, որոնք մեկ անգամ ձեզ վրա սևեռվելուց հետո նայում են բացարձակ շիտակությամբ, ոչինչ չեն թաքցնում։ Նրանց համար էլ ձեր մեջ ոչ մի թաքուն բան թերևս չի մնում։ Քրիստոֆը ճանաչում էր այդ աչքերը, բայց չէր ճանաչում այն դեմքը, որի վրա նրանք շողացել էին։ Նայողը 20-ից 25 տարեկան մի երիտասարդ էր, փոքրահասակ, մի քիչ կռացած, թուլակազմ, հիվանդոտ, անմորուք դեմքով, շականակագույն մազերով, անկանոն ու նուրբ դիմագծերով, որոշ աններդաշնակություն, որը դեմքի արտահայտությունը դարձնում էր չէ թե տագնապալի, այլ մի տեսակ անվստահ։ Բայց դա ուներ իր հրապույրը և թվում էր, թե հակասում է աչքերի հանդարտությանը։ Նա կանգնած էր բաց դռան մեջ և ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Քրիստոֆը դարձյալ նայեց նրան և ամեն անգամին հանդիպում էր այդ աչքերին, որոնք շրջվում էին ամոթխածությամբ, մի տեսակ քնքշալի ձախլիկությամբ։ Եվ ամեն անգամին Քրիստոֆը վերստին ճանաչում էր այդ աչքերը։ Նրան այնպես էր թվում, թե տեսել է ուրիշ դեմքի վրա։ Ըստ իր սովորության, անկարող լինելով թաքցնել զգացածը, Քրիստոֆը գնաց դեպի երիտասարդը։ Բայց մինչ մոտենում էր, իրեն հարց էր տալիս, թե ինչ կարող է ասել նրան։ Ուստի անվճռական եղանակով քայլերը դանդաղեցնում էր, աջ ու ձախ էր նայում, ասես հենց այնպես գնալիս լիներ։ Բայց երիտասարդը այդ հասկանում էր և գիտեր, որ Քրիստոֆը դեպի իրեն է գալիս։ և այնքան էր շփոթվել նրա հետ խոսակցելու մտքից, որ ուզում էր անցնել հարևան սենյակը. Բայց անճարակությունը նրան մեխել էր տեղում. Նրանք դեմ առ դեմ եկան. Նախքան կկարողանային խոսակցության նյութ գտնել, մի քանի րոպե անցավ. Ինչքան որ այդ դրությունը երկարում էր, նրանցից յուրաքանչյուրը իրենց ծիծաղելի էր համարում մյուսի աչքին. Վերջապես Քրիստոֆը նայեց երիտասարդի աչքերին և առանց որևէ նախաբանի, մի քիչ կոպիտ տոնով, բայց ժպտուն հարցրեց. «Փարիզեցի չեք»։ Այդ անսպասելի հարցին երիտասարդը, հակառակ իր շփոթության, ժպտաց և պատասխանեց, որ ոչ, փարիզեցի չէ. Նրա թույլ, փոքրինչ հնչուն ձայնը նմանվում էր նրբին գործիքի ձայնի։ «Այդպես էլ գիտեի», ասաց Քրիստոֆը։ Եվ տեսնելով, որ նա շփոթվում է այդ տարօրինակ դիտողությունից, ավելացրեց. «Սա կշտամբանք չէ»։ Բայց դա ավելացրեց մյուսի շփոթությունը. Դարձյալ լռություն տիրեց. Երիտասարդը ճիք էր թափում խոսելու. Շրթունքները դողում էին. Զգացվում էր, որ պատրաստած խոսք ունի ասելու, բայց չի համարձակվում ասել. Քրիստոֆը հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էր այդ շարժուն դեմքը, ուր թափանցիկ մաշկի տակով ներվային կծկումներ էին անցնում. Թվում էր, որ նա նույն նյութից չէր կերտված, ինչ հյուրասրահում գտնվողները. Ինչ որ ծանր նյութից շինված այդ մասսիվ դեմքերը, որոնք այլ բան չէին, եթե ոչ վզի շարունակությունը, մարմնի մի կտորը. Մինչդեռ երիտասարդի մոտ հոգին մակերեսին էր հպվում. Մարմնի յուրաքանչյուր մաստիկ հոգևոր կյանքով էր շնչում. Նրան չէր հաջողվում խոսել. Քրիստոֆը բարեհոգությամբ շարունակեց. «Ի՞նչ եք անում այստեղ, այս մարդկանց միջավայրում»։ Նա խոսում էր բարձր ձայնով և այն տարօրինակ ազատությամբ, որի շնորհիվ այնքան թշնամիներ էր ստեղծում. Երիտասարդը նեղվեց և ակամայից նայեց շուրջը, թե լսող չկա արդյոք. Այդ շարժումը դուր չեկավ Քրիստոֆին. Հետո երիտասարդը պատասխանելու փոխարեն ձախրիկ և քնքշալի ժպիտով հարցրեց. «Իսկ դուք»։ Քրիստոֆը սկսեց ծիծաղել իր մի քիչ կոպիտ ծիծաղով. «Այո, իսկապես ես ինչ եմ անում այստեղ», ասաց նա զվարթ. Երիտասարդը հանկարծ համարձակություն ստացավ. «Ինչպես եմ սիրում ձեր երաժշտությունը», ասաց նա խեղդուկ ձայնով. Հետո լռեց, նորից ապարդյուն ճիկ թափելով հաղթահարել իր ամաչկոտությունը. Կարմրում էր, զգում էր, որ կարմրում է, և կարմրությունն էլ ավելի ուժեղանում էր, պատում քունքերն ու ականջները. Քրիստոֆը նրան էր նայում ժպտալով և գրելու ցանկություն ուներ. Երիտասարդը նայեց նրան վհատությամբ լի հայացքով. «Ոչ, հավատացեք, չեմ կարող խոսել, ամենայն դեպս ոչ այստեղ», ասաց նա. Քրիստոֆը նրա ձեռքը բռնեց և անձայն ծիծաղեց լայնաշուրթ բերանը փակ. Զգաց, որ անծանոթի նիհար մատները թեթևակի դողում են իր ափի մեջ և իր ձեռքը սեղմում զուսպ քնքշանքով. Երիտասարդն էլ զգաց, որ Քրիստոֆի ուժեղ ձեռքը սրտալի սեղմում է իր ձեռքը. Հյուրասրահի աղմուկը չքացավ նրանց շուրջը. Նրանք մենակ էին և հասկացան, որ իրենք բարեկամներ են. Դա ընդամենը մի վարկյան տևեց, որից հետո տիկին Ռոսենը, իր հովհարը թեթևակի խփելով Քրիստոֆի թևին, ասաց. «Ինչպես տեսնում եմ, ծանոթացել եք, և ավելորդ է ձեզ իրար ներկայացնել. Այո, այս տղան ձեզ համար է եկել այս երեկո»։ Այն ժամանակ նրանք մի քիչ շփոթված իրարից հեռացան։ Քրիստոֆը հարցրեց տիկին Ռուսենին. «Ո՞վ է նա»։ «Ինչպես, չեք ճանաչում? Երիտասարդ բանաստեղծ է, որ սրտալի ոտանավորներ է գրում. Ձեր երկրպագուներից է. Լավ երաժիշտ է և լավ էլ դաշնամուր է նվագում. Անհնար բան է ձեզ քննադատել նրա ներկայությամբ. Ուղղակի սիրահարված է ձեզ. Անցյալ օրը, քիչ մնաց ձեր պատճառով, կռվի բռնվեր Լյուսիեն Լևիկյորի հետ. ասաց տիկին Ռուսենը։ «Գեցե տղան», ասաց Քրիստոֆը։ «Այո, գիտեմ, դուք անիրավացի եք մեր խեղճ Լյուսիենի նկատմամբ, սակայն նա էլ է ձեզ սիրում»։
«Ա, մի ասեք, ես ինքս ինձ կատեմ»։
«Հավատացնում եմ ձեզ»։
«Երբեք, երբեք, ես այդ նրան թույլ չեմ տա»։
«Ճիշտ այդպես էլ վարվեց ձեզ սիրահարված այս երիտասարդը. Երկուսդ էլ հավասարապես խենթ եք. Լյուսիենը ձեր գործերից մեկն էր բացատրում մեզ. Այդ ամաչկոտ տղան, որին նոր տեսակ, ոտքի ելավ, զայրույթից դողալով, և նրան արգելեց ձեր մասին խոսել. Ինչպիսի մեծամտություն! Բարեբախտաբար ես այնտեղ էի, գործը կատակի տվի. Լյուսիենն էլ ինձպես վարվեց, և տղան շփոթված լռեց, վերջում էլ ներողություն խնդրեց»։
«Խեղճ տղա», ասաց Քրիստոֆը։ Նա հուզված էր։ «Բայց ինչ եղավ նա», շարունակեց Քրիստոֆը, առանց լսելու տիկին Ռուսենին, որն արդեն ուրիշ բանի մասին էր խոսում։
Քրիստոֆը սկսեց փնտրել, բայց անծանոթ բարեկամը անհետացել էր։ Քրիստոֆը վերադարձավ տիկին Ռուսենի մոտ։
«Ասացեք, ինչպես է նրա անունը»։
«Ում»?» հարցրեց տիկին Ռուսենը։
«Նրա, որի մասին խոսում էիք»։
«Երիտասարդ բանաստեղծի, նրա անունն է Օլիվիե Ժանեն», ասաց նա։ Այդ անվան արձագանքը Քրիստոֆի ականջին հնչեց ծանոթ երաժշտության նման։ Դեռատի մի աղջկա սիլուետ մի վարկյան սահեց նրա աչքերի առջևով։ Բայց նոր պատկերը, բարեկամի պատկերը, անմիջապես ջնջեց այն։ Քրիստոֆը տուն էր վերադառնում։ Նա քայլում էր Փարիզի փողոցներով, ամբոխի միջով։ Ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում։ Զգայարանները փակ էին ամբողջ շրջապատի հանդեպ։ Նա նման էր լեռնաշղթայով աշխարից անջատված լճի, քամու ոչ մի շունչ, ոչ մի աղմուկ, ոչ մի հույս։ Խաղաղություն։ Եվ նա ինքն իրեն կրկնում էր. «Այո, բարեկամ ունեմ»։